Денят на Дойче Веле по Дарик.
От студиото в Бон днес са следните теми. Дано българският език не умира, коментар на Мирела Иванова. Какво да очакваме от 13-то издание на изложбата Документа и салафитите в Германия. Аз съм Емилиан Лилов. Здравейте! Езикът ни е такъв, какъвто го мислим, говорим и записваме. И колкото по-сложен и безкраен го опазим, толкова по-добре, твърди Мирела Иванова по повод поредните прения около боледуващия български език.
Освен един оспорван законопроект за конфискацията на незаконно придобито имущество, който се прие, в Народното събрание бяха дебатирани и отхвърлени други два за българския език. Те ни предизвикаха нито правно, нито обществено цунами, само обичайната ожесточена говорилня. Застрашен ли е днес езикът ни и от кого? Нуждае ли се въобще от закон? Доктор Калина Викторова, дългогодишен ръководител на секцията по съвременен български език към Института по български език на БАН, смята, че законодателството в областта на езика е абсурд и споделя, че в последните години в секцията са разгледани поне 15 предложения за законопроекти и всички те са върнати с съответното компетентно становище. Нормите на книжовният език притежават сами по себе си законова същност. Те са утвърдени чрез правописния и правоговорен речник и се изучават още в началното училище. Правилата на книжовния език могат да се контролират. По-трудно е това да се случва с говоримия, защото е жив, непрекъснато развиващ се организъм, който следва собствените си вътрешно-развойни процеси и закономерности. Езикът, да не забравяме, е мистично и необяснимо явление, продължава доктор Калина Викторова. Тя не вижда заплаха за българския език, категорична е, че не се нуждае от охрана и мерки. Едни чуждици отмират, много от турцизмите, например, по-късно се явяват нови, трайно насадили се русизми, нахлуват и англицизми, като някои от тях се вграждат в речта ни, а други изчезват, но това е естествено в съвременния глобален свят. Един език умира, само когато изчезне общността, която го говори. Категорична е тя. На съвсем друго мнение са неколцината преподаватели по български език и литература, с които разговарях. Страхуват се, че българският език губи всекидневно от своето словно и изразно богатство, макар да не си представят как би могло да се санкционира законово подобно явление. Имам и свое писателско мнение. Смятам, че не само книжовният, но и говоримият български език е тежко болен. Не му достига въздух, простор за необятните му възможности, пък и хора, които да му приливат от интелекта, мисленето и любовта си, говорейки сложно, интересно, мъдро, сладкодумно дори, възползвайки се от цялото нюансирано речниково богатство, от цялата натрупана и записана негова глъбина и бездънност, от красотата му, ако щете. Но нима законът би помогнал в случая? Та животът ни днес е опростъчен и разпарчетосан, свит до мизерен потребителски крясък, политиканстващо словоблудство и чалгарска светскост, затворен между много яко и много тъпо и 200-300 думи, коя от коя по-семпли. Езикът ни боледува, защото боледува духът ни, но се надявам да не умира, а да си поема успокоено дъх, да помни енергията си и да се самосъхранява в книгите на същностните ни класически и съвременни автори. Остава само българите да пожелаят да прочетат, припознаят и проумеят себе си в тези книги.
Мирела Иванова. Някои го смятат за най-добре пазената тайна на предстоящия летен културен сезон. Списъка с имената на участниците в 13-то издание на изложбата Документа в Касъл. Леко обаче завесата започва да се вдига, посочва ДПА.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Кураторка на най-важната за годината в света изложба за съвременно изкуство, която се провежда веднъж на 5 години, е Каролин Христов Бакарджиев, директорка на Музея за съвременно изкуство в Торино, Италия. Тя уверява, че пълният списък с имената на участниците ще бъде публикуван на 6 юни, 3 дни преди началото на събитието и нито ден по-рано. На въпрос на колегата Грегори Джон Бенцов, дали тази година в Касъл ще видим нещо коренно различно от биеналето в Сидни, например, на което Христова Бакарджиев също беше артистичен директор, 51-годишната кураторка от български происход казва. Може би, това, което ще видим, е една по-различна гледна точка към съвременните форми на изкуство и култура, теченията, които все повече се налагат. Както се вижда, един доста предпазлив отговор. И все пак, културните детективи имат за какво да се хванат. На страницата на документа в интернет има поместен списък, който обаче не разкрива имената на участниците, а само техните професии. Например, зоолог, икономист или терапевт. Тази информация обаче е доста неточна и служи повече за спекулации според ДПА. По-надежден източник е каталогът на издателство Хатия Канц – 100 бележки, 100 мисли. Той представлява сборник с факсимилета на ръкописни бележки, есета, интервюта и други записки и експертите твърдо вярват, че една голяма част от тези автори ще видим и в тази годишното издание на документа. При по-внимателен прочит дори е възможно да бъдат установени и доста по-конкретни неща. Така, например, в този каталог германката Инес Шабер и американската социоложка Ейвари Гордън представят бивш манастир на 20 км южно от Касъл, който е бил използван последователно за трудово-възпитателен лагер, концентрационен лагер и терапевтичен център. Ако се доверим на този сборник, в списъка с участниците почти сигурно трябва да фигурира и мексиканката Мариана Кастило Дебал, чието финни филигранни произведения сякаш се носят във въздуха, а също и испанецът Фернандо Гарсия Дори, известен с утопичните си проекти с отпадъци. Вероятно също и Анна Правацки, родена в бивша Югославия, която в предишни свои перформанс представления сме виждали да къпе пари или да се упражнява в учтиво общуване. Възможно е в Касъл да видим и нью-йоркската художничка и скулпторка Ида Апълбрук, чието произведения носят изтънчен сексуален заряд. Сред участниците в 13-та поред документа можем да си представим също и норвежеца Матиас Фалтбакен, превръщащ наученото по време на сърфиране в интернет в поезия. Или пък една Мариам Гани от Кабул, която в дневника си описва кръговрата от разрухата и обновлението на родината си Афганистан. С голяма доза сигурност в Касъл можем да очакваме и Уилям Кентрич от ЮАР, известен с това, че рисува на ръка всяка една отделна картинка за своите анимационни филми. Дълбоко закодирано на сайта на документа е дори името на произведението, с което той ще дойде в Касъл – Отказът на времето. Двама други творци също са сред сигурните участници, тъй като техните произведения вече стоят в Касъл. Американецът Джимми Дърхем засади две ябълкови дръвчета, които по-късно ще дават суровината за биосок от ябълки и собствено производство на документ. А италианецът Джузепе Пеноне пък инсталира яйца от камък между клоните на едно от дърветата. Ако правилно разчитаме информацията на сайта на изложбата, в Касъл ще видим също и Етел Аднан от Бейрут, Марио Гарсия Торес от Мексико, членовете на груп Материал и Наташа Садър Хаджиян. Както всяка друга документа, и тази годишната ще бъде силно повлияна от личността на артистичния директор. Пред агенция ДПА през февруари Каролин Христов Бакарджиев допусна, че нейната, в кавички, документа може да не се окаже сред най-атрактивните, за това пък ще покаже. The art of today and the culture of today. Днешната култура, изкуство, днешното мислене на творците, техните визии, както и вероятно най-радикалните разбирания, които днес вече смятаме за устарели. Творците днес не мислят в категориите минало или настояще, миналата или тази година. Те пресъздават минали неща с днешни изразни средства. Според мен всичко на този свят е временно, а относно мой интерес към миналото, за него има просто обяснение. Вълнуваме миналото, защото се интересувам от настоящето. Опитвам се да разбера какво е било настоящето за хората от миналото и какво е то за нас днес. Мюсюлмани салафити раниха 30 полицаи по време на демонстрация в Бон. Кои точно са германските салафити и колко голяма е опасността, произлизаща от тях?
Салафитите не са единно движение. Към тях спадат различни течения на сунитския ислям.
Пропагират ислам, ур-ислам, голден цайталтър, който преди 1400 години екзистирал.
Те пропагандират един вид изконен ислям, съществувал по времето на Златния век на исляма от преди 1400 години, от който мюсулманите се били отдалечили в хода на историческото развитие, пояснява Рауф Джейхан, преподавател по ислямска религия в Оснабрюк. Целта на тези хора е да възстановят този изконен ислям чрез отхвърлянето на всички по-късни религиозни и цивилизаторски нововъведения. Все пак не всички салафити проповядват насилие в името на тези цели. Истината е, че само единични радикални групировки зоват към джихад. Какво прави това екстремистко течение така популярно? От една страна, много тесния контакт между членовете му, който прилича на живота в секта. Колкото повече човек се интегрира в структурите на салафитите, толкова по-малко други контакти има с външния свят. На второ място хората са привлечени от яснотата на опростяването, от черно-бялото мислене. Твърди се, например, че всички немюсюлмани ще горят в ада, докато всички правоверни неизменно отиват при Аллах. Освен това, салафизмът дава на хората съзнанието и самочувствието, че представляват нещо и че са богоизбрани. От няколко месеца насам салафитите в Германия не се занимават само с кротка пропаганда на учението си. През миналата година тяхното сдружение «Покана за рая» направи опит да се установи трайно в Мюнхен-Гладбах. Няколко месечни граждански протести успяха най-сетне да усуетят подобно нещо, а сдружението след това се разпадна. Затова пък създадената през 2005 година интернет-платформа «Истинската религия» разширява дейността си. Тя набира все нови членове не само в интернет, но и организира улични акции. През последните седмици нейни членове раздаваха преведени на немски екземпляри на Корана из редица градове, с което предизвикаха много противоречив отзвук. Салафити, склонни към насилие, се организираха в последно време на протестни демонстрации срещу дясно-радикалното движение за Северен Рейн-Вестфалия. На 1 май се стигна и до ескалация и сблъсък между двете движения в Солинген, където радикални ислямисти раниха трима полицаи. Как да се реагира на насилието? Министърът на вътрешните работи на провинция Северен Рейн-Вестфалия на първо време забрани по време на демонстрации да се показват карикатури на пророка Мохамед. Това негово решение обаче беше отменено по-късно от две съдебни инстанции. И без друго е твърде съмнително, доколко забраните могат да имат някакъв ефект. В крайна сметка салафитите могат да се надяват на пропаганден ефект тъкмо от проявите на насилие. Те обичат да извличат ползи и от някои разпространени предразсъдъци спрямо мюсюлманите. Ислямът се асоциира често пъти с насилие, изостаналост и враждебност към жените, а салафитите се стремят да отговарят тъкмо на този образ, казва още Рауф Джейхан.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.